Prevod sa poljskog na mađarski jezik. Svim zainteresovanim klijentima možemo da, pored ostalih mnogobrojnih usluga, ponudimo i direktno prevođenje sa poljskog na mađarski jezik, koje uključuje obradu svih vrsta materijala, ali i usmeni prevod. Prevodioci i sudski tumači koji su deo tima uspešnih stručnjaka Akademije Oxford su podjednako kvalitetno specijalizovani za sve tipove usmenog prevoda, simultano, šapatno i konsekutivno. Zato klijenti treba da nas obaveste o svim detaljima vezanim za događaj za koji zahtevaju usmeni prevod, sa poljskog jezika na mađarski, jer je neophodno da ponudu prilagodimo tim zahtevima i odaberemo adekvatnu vrstu usluge koja će u potpunosti ispuniti očekivanje organizatora i očekivanja učesnika događaja. A u ponudi, kada to odgovara uslovima događaja, može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što klijentima nudimo po povoljnim cenama. Obrađujemo i sve vrste književnih dela, odnosno časopisa, ali i udžbenike, tekstove i novinske članke. Klijente kod nas očekuju i direktni prevodi sa poljskog jezika na mađarski za web sajtove, kao i za ostale internet sadržaje, a to su web katalozi, prodavnice, softveri i drugo, ali i za audio i video materijale, a to su serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i drugo. Uz uslugu njihovog prevođenja, klijentima omogućujemo i dodatnu uslugu, a u smislu njihovog sinhronizovanja ili titlovanja. Redakturu materijala koje je neko pokušao da obradi u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nije uspeo u potpunosti, te su se u prevodima našle brojne greške, će izvršiti korektor i lektor Akademije Oxford. Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu dokumenata. A kada kažemo kompletnu, to znači da uz njihov prevod sa poljskog jezika na mađarski, oni kod nas dobijaju i overu prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Ova usluga se odnosi na obradu ličnih, ali i dokumenata iz oblasti prava, odnosno obrazovanja, sudstva i nauke, kao i poslovne dokumentacije. Naši prevodioci i sudski tumači isto tako obrađuju i dokumentaciju za tendere, i medicinsku, ali i građevinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav, a to su građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i druga. Isto tako prevodilac i sudski tumač klijentima nude i prevod sa poljskog jezika na mađarski za sve vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, to jest prevod dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i ostale vrste pomenutih dokumenata. Naši stručnjaci imaju obavezu da izvrše obradu dokumenata prema zakonskim regulativama, pa se iz tog razloga i zahteva da klijenti obavezno dostave i originalna dokumenta na uvid. Njih sudski tumač treba da uporedi sa prevedenim sadržajima, kako bi bio siguran da u njima nema odstupanja. Zato dokumenta klijenti dostavljaju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu da ih donesu lično. Mi njima prevedene i overene sadržaje šaljemo ili na određenu adresu, angažovanjem kurirske službe, ili im omogućujemo da ih lično preuzmu u jednoj od naših poslovnica. U slučaju da se klijent odluči za prvu varijantu, odnosno za dostavljanje prevoda na adresu, on tu uslugu plaća kada preuzima pošiljku, a cenu usluge formira kurirska služba. Sve ostale materijale koji ne spadaju u dokumenta, klijenti mogu i da nam pošalju i da prime prevedene preko maila. Dokumenta na mail šalju samo u onim slučajevima kada su im njihovi prevodi sa poljskog jezika na mađarski potrebni u najkraćem mogućem roku. Naravno, klijenti i tada moraju da ispoštuju proceduru i da izvrše dostavu originalnih dokumenata na uvid, ali se savjetuje da odaberu jedan od pomenutih načina koji omogućuje najbržu dostavu, kako bi zaista dobili prevod u kratkom roku. Za prevođenje dokumenata je vrlo važan podatak koji se odnosi na overavanje haškim pečatom, za koji nemaju nadležnost prevodilac i sudski tumač. Zato je neophodno da se klijent samostalno u osnovnom sudu u svom gradu, odnosno u okviru nadležnih službi, raspita da li je neophodno da apostil pečat, kako se on još naziva, bude stavljen i na konkretna dokumenta, kao i da sazna da li se on stavlja pre ili tek kada naši stručnjaci završe njegovu obradu. Prevod programa i aplikacija sa poljskog jezika na mađarski. Ako su vam potrebni prevodi softvera sa poljskog na mađarski jezik, tu su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, da u potpunosti odgovore vašim zahtevima. Oni će po potrebi da urade i prevod u ovoj kombinaciji jezika i za web kataloge i sajtove, ali i online prodavnice, odnosno za bilo koju vrstu sadržaja iz oblasti interneta. Književna dela svih vrsta, kao i udžbenike, ma kako da su kompleksni, ćemo također da prevedemo, ako je to potrebno našim klijentima. A na njihov zahtev će prevodilac i sudski tumač da obrade i članke iz novina, ali stručne, kao i ilustrovane, te sve ostale vrste časopisa. Zahvaljujući lektorima i korektorima koji su u našem timu, omogućujemo svim klijentima koji imaju prevedene materijale da dobiju sve potrebne ispravke u njima, kako bi bili prilagođeni duhu mađarskog jezika, te da možemo da kažemo da su u pitanju profesionalno uređeni prevodi sa poljskog na mađarski jezik. Napominjemo i da sudski tumači i prevodioci mogu da pruže usluge usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, odnosno da na osnovu zahteva samog događaja primene konsekutivni, simultani ili prevod uz pomoć šapata sa poljskog na mađarski jezik. Također svima kojima je to potrebno, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa poljskog na mađarski jezik. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da urade direktan prevod sa poljskog na mađarski jezik za tekstove koji su vezani za oblast turizma, već i za one koji se tiču ma koje od pomenutih oblasti. Ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, menadžment, nauka, filozofija, marketing, farmacija, ekonomija, obrazovanje, komunikologija, politika i građevinska industrija, zatim farmacija, pravo, finansije i obrazovanje, potom i bankarstvo, te sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka koje smo propustili da navedemo. Sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a to su katalozi, flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, plakati i ostalo. Također na vaš zahtev obrađuju prevodilac i sudski tumač, ali vrše i prevođenje sa poljskog na mađarski jezik za serije i emisije, odnosno reklamne poruke i filmove svih žanrova i vrsta, animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi. Uz osnovnu uslugu, klijente kod nas očekuje mogućnosti da dobiju uslugu titlovanja prevedenih materijala, kao i njihovo sinhronizovanje. Cena prevoda sa poljskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na poljski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.